kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejimatat galgale ke sa salama walakka jal qabya gesa sadit meter bandi digdemi lemaf digdemi shenret saganta fan romon tamsasu am jal qaba
at least 5000 people being arrested between 2011 and 2014
yotikate oromonni kumashan barakumala mafkudatokko fi barakumala mafkudafur gidduti damani jiru isan kun karanaga yadasani wanipsani fakkasumas ilalcha siyasa qaban shakkametu motumma mormunis rakko kabirati jedan
mootummaan Itiyoophiyaa ummata Oromoo biyyattii keessatti saba guddaa ta'etti xiyyeeffachuudhaan dhiittaa mirga dhala namaa geggeessaa jira jechuudhaan gabaasa Amnesty International arrabaas ilaalchisuudhaan kan dubbatame irraa fudhanne oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata onkoloolessa 28 bara 2014 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 18 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota rakkoo gaanfa Afrikaa keessaaf hawaasa addunyaa akka birmatu waamicha dabarsan.
Gareeleen Sudaan kibbaa wal morman lameen adda addatti taa'uudhaan arra Finfinnee keessatti marii araara jalqabanii jiru gabaasaalee oduu keessaa qabnu keessaa tokko. Katorbansaa eeggatee dhufu qophiin waa'ee uummata Oromoos dabareessaa eeggataa jira. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara tujubeettan sin deebisa.
Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International gabaasa har'aa ifa godheen Itiyoophiyaan biyyattii keessaa saba guddicha akka ta'e maqaa mootummaa mormu jedhuun gara jabinaan irratti fuulleffate jechuun himate. Lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaa'aman murtii seeraatiin ala ni hidha. Himannaa irratti tuun dhiyeessin yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa tursa. Humnaan ukkaamsee achi buuteen isaanii dhabama. Dararaatu irra deddeebi'uun irratti raawwatama. Ajjeecha seeraan alaa irratti raawwata jechuun ragaalee namoota 200 olii wabeeffachuudhaan gabaasee jira jaarmiyaan kun. Gabaasa kana bal'inaan oduu boodatti deebina. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon gaanfa Afrikaa keessaa hiyyummaa beelaaf rakkoo walitti aansee mudatu keessaa ba'uuf tattaaffii godhamu hawaasi addunyaa akka deeggaru waamicha godhaniiru. Misoomaaf sabatiinsa naannoo sanatti fiduuf kan gargaaru karoorri doolaara biliyoona 8 jalqabamuusaas pirezidaantiin garee baankii addunyaa beeksisanii jiran gabaasa mallaskaachuu ammaa namoo dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaa keessatti karoora misoomaa haaraa jalqabsiisuudhaaf jecha barreessaan muummichi katokkummaa mootummoota baankii muniif hoogganoonni sadarkaa addunyaaf kabiyyoota naannoo kaleessa Finfinnee keessatti walgaanii turan. Baankii Muun, Gurmuu Baankii Addunyaa, Baankii Misoomaa Islaamummaaf, Baankii Misoomaa Afrikaa, Gamtaa Afrikaaf, Gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan kaleessa innaa hoteela Sheraatan keessatti gabaasaa isaanii irratti ibsa kennan biyyoota gaanfa Afrikaa dura akkuma durii ammas danqaan akka dhaabatee jiru eeranii garuu ammoo naannoo carraan guddaan illee keessatti mul'ataa jiru jedhanii jiru. Marsaa rakkootti deddeebi'u kana kutuudhaaf hoogganoonni biyyoota Afrikaa kan gaafa Afrikaa jechuudha carraaqqii guddaa akka gochaa jiranillee jalqabuma irratti dubbatan Baankii Muun.
The region faces serious challenges from drought to terrorism and extremism.
Naannoon tuni bona rakkoo jaree biyya nagaa dhowwo namatti fiduu fi uummata waan ofii namirratti fa'u dabaleetiin rakkoo hedduu keessa jirti. Taatullee naannoon tuni gama dinagdeetii fi gama siyaasaatiin miil gaditti dhaabachaa yookaan ammoo miil jabeeffachaa deemuu fi wayyaa qabdi abdii qabdillee dhaabbileen addunyaa hojii tana jajjabeessuun itti gaafatame isaaniiti.
Hoogganaan Gurmuu Baankii Addunyaallee carraaqqii kana jabeessuudhaaf karoora misoomaa haaraa biyyoota gaanfa Afrikaaf akeekame ibsanii jiran. Sagantaan haaraan kun jedhan waggoota dhufan keessatti gargaarsa misoomaaf sabatiinsaa kabiyyoota naannoof ta'u doolaara biliyoona 8 karoorsuusaa dubbatanii jiran.
Mariin araaraa marsaa 7ffaa kan Sudaan kibbaa har'a Finfinnee keessatti adda addatti marii geggeeffameen jalqabamee jira. Qabxii marii ijoo jedhaman irratti waliigaltee irra gahamuusaa kan ibsan hoogganoonni biyyootii miseensota IGAD torban kana Finfinnee keessatti wal argu jedhamee eegama. Gabaasaa Iskindir Fireew jaallannee dhiyeessa.
Mootummaa Sudaan kibbaaf mormitoonni isaa akkasumas sirmaattonni kabiroon dhimmi kun isaan ilaallatu har'a araarteessota IGAD wajjin wal arganiiru. Akka kanaanis qoba qobaatti ganama bakka buutota mootummaa Sudaan kibbaa waaree booda immoo bakka buutota mormituu dubbisan. Igaad jijjiiramni argameera jedhus mootummaa fi mormitoonni immoo homtuun jiru jedhu. Ministirii beeksisaa kan mootummaa Sudaan kibbaa fi dubbii himaa araarteessota mootummaa ka ta'an Maakil Luwees VOA'f akka ibsanitti.
We are told that there is a breakthrough. If there was a breakthrough, would there be any need for...
Waliigaltee haaraan akka jiru nutti himan. Waan haaraan jira taanaan walga'iin biraa barbaachisaan turre. Walga'ii torban kana geggeessuudhaaf murteessuun waan haaraa ta'uu mala. Kunis murtii barbaachisu kennuuf ta'a.
Mootummaan ce'umsaa waggaa lamaaf walakkaaf turu keessatti qooddannaa aangoo jiraatuu fi caasaa mootummaa diriirsuu kanneen jedhan dhimmooti gamlameen irratti waliigaluu dadhaban ta'uu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggura Eertiraa irra kaa'ee waggaa tokko ka biroof dheeresse. Wuxneen murtii jimaata qophaa'e kun amisoomiif garee dhimma Eertiraaf Soomaaliyaa to'atuuf eeyyama haaressee jira. Uggura meeshaa waraanaas waggaa tokkotti dabalaaf kan dheeresse si'a ta'u humnootiin galaanaa kasalaaf meeshaa waraanaa Al-Shabaab Soomaaliyaa keessaaf ergamu akka to'atan golli naga eegumsaa aboo kenneefiira. Pirezidaantiin gola naga eegumsaa Maark Liil Eertiraan Al-Shabaabiin deeggaruusheef ragaan jira. Yoo hin jiraanne maaliif uggurri kun irraan ka'uusa jedhuuf ragaa qabatamaa kan gareelee to'attoota Al-Shabaab Eertiraa irraa deeggarsa argachuusaa agarsiisutu jira jedhan. Gabaasa boodanaan garuu ragaa xiqqootu argame kunis kan nama jajjabeessu jedhaniiru. Uggurri irra kaa'uuf murteessaan randeebi'aa uggurri Eertiraa irraa ka'uuf murteessaan mootummaa biyyattiiti jedhan. Haleellaa boombii maaraatoonii Boostoniif shakkamaa kan ta'e Hiriyaan Zookhaart Sarnaayev yeroo haleellaan sun bara 2013 raawwatame qorannaa geggeeffame irratti dhoksuuf kijibe jechuun har'atti murtaa'ee jira. Kan umriin 21 Roobeel Filiphoos doormii Sarnaayev keessa hin turre jedhee ragaa barbaachisu dhoksuusaa haaluudhaan himatame. Abukaatoon Filiphoos ijoollee waggaa 19 waan tureef FBI sodaatee jechuun falman. Murtiin Filiphoos irratti dhiyaatu amajjii 29 kan qabame si'a ta'u balleessaa tokkoon tokkoonsaaf hidhaa waggoota 8 itti muramuu mala. Hanga sanatti to'annaa meeshaa elektirooniksii itti hidhamee jiruun to'atame mana keessatti eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni kurdoota Iraaq Peshmergaa loltoota kurdoota Siiriyaa kanneen magaalaa daangaa Turkii gama kibbaa jirutti to'achuu fi garee finxaaleeyyii ISIS waliin wal waraanaa jiran gargaaruuf gara Kobaanitti qajeelanii jiru. Aangoonni warra kurdii akka jedhanitti loltoota 80 ta'an kanneen meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatan gara Turkiitti qajeeluudhaan daangaa ce'anii lola Kobaanii jirutti makamuuf jiru. Kanneen 72 ta'an kabiroon immoo bor gama seenuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa Turkii Mevlut Kavsolgu akka jedhanitti humnootiin Peshmerga lola Kobaanii keessatti makamuuf jiru. Turkiin loltoota ofiishee Kobaanitti erguu hin feene. Sababiin isaas loltoonni kurdoota Siiriyaa kan uggurame jiru paartii hojjettoota Kurdistaan kanneen lola kurna sadii Turkii waliin jiru deeggaraa turetti hidhata qaba. Ankaraan garuu torban darbe loltoonni Peshmerga Kobaanii seenuuf karaa Turkii akka ba'an eeyyameefii jira. Lolli Yuunaayitid Isteetsi samiirraan qabiyyee ISIS kan Kobaanii irratti raawwattu har'as itti fufeera. Jihaadota Iraaq keessaa irrattis haleellaan wal fakkaatu 9 geggeeffamee jira. Haleellaan samiirraan kan Iraaq keessaa irratti fuulleffate waraanni Baagdaad qabiyyee finxaaleeyyii sunnii qabatan harkaa akka baasuuf gargaara. Ministeeronni dhimma alaa fi bakka buutonni biyyoota 40 biyyoonni hollaa Siiriyaa baqattoota hedduu kanneen waraana biyya isaanii jalaa dheessan attamiin akka simatan gargaaruu irratti marii fuulleffate geggeessuuf jecha har'a Berliin keessatti wal ga'anii jiran. Ministeerri Joordaan Naasir Juudee biyyoonni baqattoota kana simatan namoota itti dabalaa biyya isaanii seenan gargaaruuf yaalii godhaniin rakkinarra bu'uu maluu jechuun akeekkachiisan. Tokkummaan mootummootaa baqattoota Siiriyaa 3,000,000 ol galmeessee jira. Turkiif Libaanan uummata 1,000,000 ol yoo simatan Joordaan, Iraaqiif Masriin immoo 10,000 kanneen lakkaa'aman itti dabalaa simatanii jiru. Siiriyaa keessaa lolli sadaasa bara 2011 eegale uummata 6,000,000 qabxii 5 qe'ee ofiirraa godaansise. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnistii Internaashinaal Itiyoophiyaan saba biyyattii keessatti guddaa ta'e lammiiwwan Oromoo mootummaa mormitan sababaa jedhuun itti xiyyeeffate haala garmalee gara laafina hin qabneen dararaa irratti geggeessaa jira jedha gabaasa haroo arra baaseen. Oromoo ta'uu koo qofaaf dararaaf iraarsi kun narratti geggeeffama mata dure jedhuun kan maxxansame gabaasaan Amnistii Internaashinaal haaraan kun lammiiwwan saba Oromoo kuma hedduutti lakkaa'aman ajaja seeraatii ala hidhamu, himannaa seeraa alaa yookaan immoo seera malee mana hidhaa tursiisamu, humnaan butamanii dhabamsiisamu, dararaa deddeebi'ee geggeeffamu, ajjeecha humnoota mootummaaf saaxilamanii jiran jedha. Dhuga bahiinsa namoota 200 olii walitti qabuusaallee dubbatee jira. Amnistii Internaashinaal qorattuu mirga dhala namaa gameettii kataate Kileer Basten waa'ee gabaasaa kana haasofsiisuudhaan jaallanneen akka armaa gadiitti dhiyeessiti.
Gabaasa kana kan ilaaleen Amnistii Internaashinaal keessatti qorattuu waa'ee Itoophiyaa akka ta'an Kileer Basten akka jedhanitti.
Many brutal tactics that the Ethiopian government has used to suppress even suggestions of dissent in the Oromia region.
Mala gara jabinaa kan mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa ukkaamsuuf ittiin gargaarame lafa keenye kunis kumaantamootaan kan lakkaa'aman himata turrattiin dhiyeessin hidhaa keessa tursu dararuu dhabamsiisu seeraan ala ajjeesu of keessaa qabaa jedhan. Lakkoofsa Oromoota hidhaa keessa jiranii kan ilaaleen
at least 5,000 people being arrested between 2011 and 2014.
Yoo xiqqaate Oromoonni 5,000 bara 2011 fi bara 2014 gidduutti hidhamanii jiru. Isaan kun karaa nagaa yaada isaanii waan ibsaniif akkasumas ilaalcha siyaasaa qaban shakkameetu. Mootummaa mormuunis rakkoo kabiraatii jedhan. Kanneen ammaan dura mootummaan Itoophiyaa hidhaa ture ega gadhiifamanii booda biyyootii ollaatti kanneen baqatan akkasumas biyya keessa kanneen jiranii wajjin gaaffiif deebii gaggeessaniin kana hubachuu isaanii beeksisanii jiru. Hidhaan Oromoota irratti gaggeeffamu kun immoo jedhu qorattuun Amnistii Internaashinaal Kileer Basten.
Teachers and students, farmers, medical professionals, business people, government employees even.
Barsiisota, barattoota, qonnaan bultoota, ogeessota eegumsa fayyaa, namoota daldala irratti bobba'an, hojjetoonni mootummaa illee tu nafin shakkiin mootummaa hin deeggaran jedhanii hidhuu jedhan. Dararaan irra ga'us reebicha elektiriikiin gubuu, sibiila ho'isanii gubuu, laastika baqsanii irratti cobsuu fi gudeeduu kan of keessaa qabu ta'uu Amnistiin beeksisee jira. Fakkeenyaaf jedhan qonnaan bulaan waa'ee xaa'oo gaaffii dhiyeessuuf hiriiran hidhamanii hojjetaa waajjira qonnaa gaaffii qonnaan bultootaa kana gabaasees ni hidhamee jedhu Kileer Basten. Kanneen karaa nagaan hiriiran miseensonni paartilee mormituu kanneen ta'an akkasumas Oromoonni aadaa isaanii calaqqisanitu nafin hidhamaa akka jiran dubbataniiru. Namoonni waa'ee fira isaanii eessa buuteensaa dhabamee yoo gaafatan ni hidhu, firoottan nama shakkiin hidhames ni hidhamuu ka jedhan qorattuun Amnistii himati tokkotu irratti hin dhiyaatinis baatileef yookaan waggootaaf hidhamuu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota dhugumatti isa mormanis ta'e nama mormu jedhee shakkus hidhuu itti fufeeraa ka jedhan Kileer Basten. Gara jabinni saasisuu kanneessaadha jedhu mooraa waraanaa keessatti nama hidhuun seera addunyaa cabsuudha jedhanii dubartoonni dhaa keessatti yookaan immoo mana ofii keessatti humnaan gudeedamanii akkasumas ulfaa'an ni jiru jedhu. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee gabaasa kanaa maal akka jedhe gaafatamanii.
The Ethiopian government has time and again showed that it's not willing to acknowledge that these violations are even happening.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kun raawwatamuusa haalaa jira sila dhaggeeffatee irratti tarkaanfii fudhachuu qaba turee jedhan. Kanaaf jecha Amnistiin battalumatti gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa, tokkummaan mootummootaa, koomishinni Afrikaa kan waa'ee mirga dhala namaa qorannaa walaba ta'e dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa iddoo biraa keessatti dhaqqabe qorachuu qabu jenne gaafannee jedhu Kileer Basten. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa kana guutummaasa jimaata fuullee keenya fudhannee dhiyaanna.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Gurmeessaa kanan sinafeeraa ittiin bohara.
Nama barri miite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf. oto himu ka ese dubbatamen numu dubbatamen numu dubbi dise mit iwal kabatte lagachetu dale dale deme wae sa wallale lale lale deme wae sa wallale
nama barini ke isa ko bade mu kanko babumu kanko babumu wae sa dubbatu ozo himu ka es dubbatamenu mu dubbatamenu mu dubbi dise mit iwal kabatte lagachetu lale lale
nama binen sankabu khulen chille dale dale boda kotole dala til mabatin umbane kenya kuniyu falai akka ijafa dami halalati wallen sango tikani senada gate managuma walge sango ti managuma tamale managuma tamale managuma nunge sinara punda dandresa tar punda dandresai tokohor de gadda ba tikam bukki se darba takanis mana mamma kango tikanis ugaf maratai oto kan qote jiru kan hamu famtu karango tigarini ko sa dabe abjote abju darango tigaradimnu wallale garadimnu wallale te gae nunu fi mati wallale dubbi barati wallale dubbi barai
nama barini te isa ko bane mugan
Haacaaluu Hundeessaa walleessa kana guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan Hawaasa Oromoo Waashingtan DC'f naannawa ishee dhiyeenya kana ayyaana hundeeffama isaa waggaa 25ffaa ayyaaneffatee ture. Qophii torban dabree irratti maanguddoota waggoota hedduu dura jaarmeicha kana yayyaban dubbisnee turre. Arrammoo durataa boordii jaarmeichaa Dr. Dastaa Yabaasaa gaaffiif deebii soraan waliin geggeessi dhiyeessina. Karooraaf hojii jaarmeyaa kana ilaalchisuudhaan gaaffii soraan dhiyeesseef deebii kennuudhaan jalqabu Dr. Dastaan.
Akeekni hawaasa Oromoo kana namoonni baay'een Oromiyaa keessa taa'uu dadhabanii biyya kanatti yaa'uu jalqabani akka immoo guddachuu baate iyyuu duruma. Akeekni isaas kan inni dhaabate namoota dhufan kana naman beekanii lafan beekanii biyya Amerikaa kana keessan beekanii namoota kana biyya kana keessa akkamitti akka jiraatan jireenya isaanii akkamitti foyyeessanii jiraachuu akka danda'an productive citizenii biyya kanaa akkamitti akka ta'uu danda'an aadaa isaanii afaan isaanii akkamitti akka guddisuun isaanirra jiru kana gochuudhaafi akeekni hawaasa Oromoo kana kan dhaabbateefi.
Ganna 25 kana keessatti maaltu hojjetama? Inni gurguddoon hojjetama maali?
Ganna 25 kana keessatti waan gurguddoon hojjetamanii tokkoffaani namoota biyyaa dhufan immigireeshin sappoortii kennuudha.
Yookaan?
Asaayilamii akka isaanitti akka gaafatan. Warri asaayilamii gaafatanii jiran immoo giriin kaardiidhaaf siitizaniidhaaf waggaa barbaadan kan akka isaan godhan ingilish language kilaasii warra biyyaa dhufan akka barachuun akka isaan irra jiru barsiisu hojii barbaadanii hojii qabsiisu aadaa fi waan adda addaa kana hanni biyya kanaa san biyya sanaas walfaan akkamitti akka deemu gochuu sagalee biyyaa ta'anii State Departmentitti White Houseitti lafa barbaachisetti dhaqanii iyyachuu rakkinni biyya jiru maal akka inni fakkaatu akkamitti akka hiikamuun isar jiru gochuu reediyoo pirogiraamii dhaabbatee reediyoo pirogiraamiin kun waan adda addaa gargaarsa guddaa gochaa ture kompiitar tireeningii kennaa turre waa'ee fayyaa irratti ilaashisee fayyaadhaaf namoota naannoo kana jiranii fi dhukkuboota guguddaa nama hubuu danda'an keessatti filamee barumsi kennamaafi ture gara caaluu bara darbe kana keessa fandii DC governmentii irraati arganne raawundii 8 otoo walirraa hin kutiin dhukkuba adda addaa warra akka blood pressure, diabetes, eterol in health, safety qoricha maal akka fakkaatu, waa'ee nutritionii, waa'ee HIV, waa'e mental disease kanaaf kana kan fakkaatan otoo walirraan kutiin barsiisaa turre kompiitar tireeningii bara kumalamaaf dhibba lama kudha lamaatti jalqabne hamma ammaatti raawundii lama basic computer trainingii fixanii sertifikeetti fudhatanii sadaffaan ama already registered ta'aa jiru. Kanaaf kana kan fakkaatani waan baay'eetu jiru egaa gara caalaatti garuu hojiin hojjetamu basic social servicii kennuudha. Waan akka immigireeshin sappoortii kana hojii qabsiisu kanaaf kana kan fakkaatan egaa kan hojjechaa turre.
Dansa waajirallee hin qabdan waajira yookaan ammoo manallee hin qabdanii koominitiin hawaasa Waashingtan DC'tiif naannosi manallee hin qabdanii man kana yoon bittanii maal fakkaata namii hin beenneef mee eessa qabdanii man kana eessa qabdanii yoon bitattanii agamiin bitattan.
Manni kuni bara 2008 manni kuni Washington DC 6212 Third Street Northwest Washington DC irratti kan argamu bitame bara 2009 irratti kabajni isaa achumatti godhame. Manni kuni ofirratti odaatu achirra taa'ee jira. Namoonni baay'een dhufanii nargu achirraa Oromo Community jedhame odaa guddaatu achirra taa'ee jira. Erga bitamees tajaajila guddaa namootaaf kennaa jira. Namoonni naannoo kana jiranii walgayii keessatti godhatu keessatti kompiitar tireeningii goona seminaariin adda addaa keessatti godhama workshooppiin adda addaa keessatti godhama ofisiin keenyarraa achuma keessa. Namoonni naannoo kana Washington DC Marylandiif DC jiraatanii ijoollee isaanii waggaa tikeessatti kabajatu waggaa ijoolleen isaanii giraajuweetii godhan namoonni isin dhufaniif dhimma adda addaa keessatti ba'aa jira
jechuudha. Agameen bittan horii agameen bittan.
Wanta kana kan binne exactly waan isaa ree kana hidhee dubbachuu hin dadhabee gara 1500 wayiin binne.
Doolaara. Meeshaanitti deebina gara gannaa 25 deebina gana kan yoo olfeeffachuu jirtan warri durii yayyabee jira warri durii yayyab keessaa nama hedduu maqaa dhadhoofne.
Namoonni hawaasa Oromoo kana waggaa 25 fuuldura ani baay'ee ta'uu danda'u garuu yeroo sanatti dookumentiin adda addaa waan hin jirreef ammaaf kan dookumentii DC government irraa argannetti akka wanti suni nutti mutti. Inkorporatorii ta'anii warri dura firmaa faramanii gashanii obbo Tarreessaa Jaalataa, obbo Tarreessaa Qadiidaa, obbo Mohaammed Abdooti warri immoo founding board of initial directors jedhamanii warri fudhataman obbo Tashoomee Tarreessaa executive directorii turanii obbo Mitikuu Firrisaa, obbo Ismaa'il Kormee, Major Abbabee Gabre Maariyaam. Jedhamu garuu ani ibsuu barbaadu yeroo sanatti waggaa 25 sana fuulduratti yeroonni kun rakkina argaa jiran irraa ka'anii waan dhaabanii fi dookumentii adda addaa argachuu hin dandeenye namoonni jara kan wajjin hojjetanii baay'een jiru jedhamee nutti himamaa jira. Gara fuulduraatti hansaanis fuunee caalmaatti qopheessinee ibsu akka dandeenyu beeksisuun barbaada.
Dansaayya gandi 25 biyyoorma dhufaniitiin. Man keessa ijaarrachuu fi akkaan wal gahanii dhufuun biyyi hin beekne dhufaniitiin laf hin beekne dhufanii nama hedduu ta'aniitiin akka wal arguun waan tokko. Ganna 25 kan yoo ulfeeffattan maan ulfeeffachuu jirtan?
Ganna 25 kana keessatti kan nuti ulfeessine maa inni tokkoffaan namoonni waggaa 25 kana fuulduraa rakkina Oromoo kana hubachuudhaan namoonni adda addaa dhufanii qubammaan wallaalummaan akka. Isaanin rakkisnee fi nama xinnoo ta'anii kana yaadanii wanta kana gochuu isaanii fi namoonni nama maqaa isaanii sii dha'ee fi warri hafanis maqaa isaanii otoo hin barii warri hafne waan hojjetanii kanaaf saba biratti beekamuu qabu. Isarraa immoo kaanee isaaniin sabatti erga barsiifnee erga galateeffannee booddee sertifikeetii qopheessinee kennuufii qabna. Kanarraa darbee immoo namoonni immoo isaan irraati fakkeenya fudhachuudhaan hawaasni kun gara fuulduraatti eega waggaa 25 kana keessa kan inni hojjete itti himne gara fuulduraatti immoo kana caalaa attamitti akka inni deemuu danda'u namni hubatee gara hawaasataatti deebi'ee kana caalaa Oromoodhaafi bu'aa buusuu akka inni danda'uudha fakkan nuti kabajachuu dandeenya.
Dansa ganni ittaan keessatti onni guurdoon isaan ganni 25 jennuuti yookaan ammoo ganni ittaanu ganna 10 ganni 6 8 1 2. Wanni isaan hojjechuuf yaa'u jirta maanti wanni isaan lafa qabdan wanni isaan kan hojjanne jettan.
Baay'ee gaariidha. Kuni inni tokkoffaan hamma har'aattis kan nu rakkisaa ture rakkinni guddaadha jennee kan fudhannu miseensumni keenya sirriitti naannoo Waashingtan DC Oromoon kan jira jennee kan amannu 2010 hamma 2020 ta'a kan jedhudha. 2010 xinnoodha. Inni tokkoffaan akeekni keenya miseensa Oromoo keessa lin'ee karaa amantii, karaa civic organization adda addaa keessa lin'ee kana guddisuudhaaf, lammaffaan waayee fayyaa barsiisuu akkuma kanaan dura dubbadhe ammoo marsaa lammaffaa qopheessanne jirra. Dhukkuba adda addaatu dhufaa jira. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne dhukkuba haaraan biyya dhufee jira yeroo ammaa kana Ebola kan jedhamu, waayee isaaf kana kan fakkaatan barsiisuudhaaf akeeka godhannee jirra. Kompiitar tireeningii fi afaan barsiisuudhaaf qophiinsaa dhumee kompiitaraas illee dubbadheera. Afaan Oromoo ijoollee xixinnoo asitti guddataniif biyyaatti xinnummaa ta'anii dhufanii afaan isaanii wallaalaa jiran barsiisuudhaaf qophiinsaa dhufee gizee yeroo dhiyoo keessatti ji'a tokkoof ji'a lama keessatti hin jalqaba. Kanarratti xiyyeeffachuun jirra. Inni hambiraa Oromoon barataan Oromoo biyyatti lubbuu isaa dabarsaa jira, hidhamaa jira, rakkachaa jira, gidiraa argaa jira. Mirga Oromoof jedhee isaaniif sagalee taanee dhaabbannee lafa barbaachisutti State Department, White House, Congress lafa barbaachisu dhaqnee iyyinee fi ijoollee kan wajjin dhaabachuudhaaf qabnee jirra. Hambiraa inni guddaan tokko akkuma dubbadde gara 10,000 naannoo kana jira Oromooni. Afaan Oromoo DC governmentiitti akka inni itti dubbatamuuf hojjetamuuf kanaan dura dhaqnee itti dubbannee haasofnee jirra. Kana hojiirra oolchuudhaafi itti irratti hojjechaa jirra. Kanaaf kana kan fakkaatan.
Afaan Oromoo akka Washington DCtti maal ta'u jechuun dubbatam jechuun akka?
Official language access akka inni ta'u.
Akka afaan hojii
akka inni ta'u jechuudha.
Afaan hojii ooyyuu jennu eennuuf akka ta'u?
Afaan hojii yoggaa jennu namoonni Oromoo gaa naannoo kana 10,000 to 20,000 jiru jenneera. Namoonni kuni DC governmentii dhaqu dhimma adda addaa fi garuu namoonni baay'een biyyaa waan dhufanii fi rakkina afaanii qabu. Amma kanneen DC governmentii yoggaa namni dhaqu nama achi taa'ee afaan isaanii fi tiraansileetii godhutu jira. Kan Oromoos akkasuma akka ta'u jechuudha. Kana caalaa jabeessinee guddifnee bu'aa hawaasni kuni uummata Oromoof buusuun isarra jiru gochuu akka dandeenyu dhaamsa kun dhaammadha. Baay'ee fayyaatee ulfaadha.
Hayyee tana jechuu jira Dr. Dastaa Yaabasaa, pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo isii ganna 25 waldaan kun ulfeeffate irrattan jechuu jira. Dr. Galateeffannee waan hafeedda barraa fi qophiin waa'ee uummata Oromoo taa'aadhaatanuma ansoora halakeeti nagayaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya appiin VOA kan sagantaa keenya telefoon harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee ka'amee jira. Telefoona keessan appilii yookaan androoyidii irratti fe'uu yoo feetan telefoona keessan irra kan jiru iTunes yookaan Google Play banaati VOA jedha barreessaa. Appiin VOA sun ennaa isiniif dhufu telefoona keessan irratti fe'adha. Gatii isin hin baasisu, tajaajila tolaati. Egaa qophii yookaan immoo egaa app VOA sana banattanii booda oduudhaaf odeeffannoo haaraa hin argitan bakka jirtan sana dhaabattanii telefoona keessan harkaarraa viidiyoodhaan, sagaleedhaan yookaan barreeffaman gara keenyatti erguullee ni dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofnee akka ulaagaa tamsaasa oduu keenyaa guututti qopheessine deebisne gabaasna. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u malu argitan mata dura kan jiru gama mirgaatti kan argamu appii keessatti kan argamu jechuudha. Mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasa mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan ka barreeffamaatu gad dhufa. Mallattoolee sadeenitti lamatti yookaan immoo tokkotti fayyadamuudhaan odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu. Appii VOA'tti fayyadamaati afaan keessaniin oduu dhaggeeffadhaa yookaan immoo dubbisaa ofiis nuuf gabaasaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 1280 akkasumas 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.